Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem nedeljskem jutru v oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Za vas smo tokrat pripravili pogovor z generalnim tajnikom Slovenske škofovske konference Andrejem Sajetom. Spregovoril nam bo o letnem zasedanju generalnih tajnikov Evropskih škofovskih konferenc, ki je potekalo v Ukrajini. Objavili bomo tudi komentar o papeževi okrožnici Ljubezen v resnici, ter vam povedali nekaj o tem, kako papež preživlja poletje. Vabljeni k poslušanju. Papež Benedikt XVI. Je v ponedeljek odpotoval na počitnice v Valle d'Aosta. Sprejel ga je tamkajšnji škof, pričakali pa so ga tudi številni otroci, ki so mu podarili cvetje in recitacijo. Že po molitvi Angel Gospodov je papež vse vernike povabil, naj ga med počitnicami spremljajo v molitvi.
Invito tutti ad accompagnarmi con la preghiera.
Vabim vas, da me spremljate v molitvi. Molitev namreč ne pozna razdalj in ločitev. Kjerkoli smo, iz nas naredi eno samo srce in eno samo dušo.
A proposito di partenze, colgo l'occasione.
Kar se tiče odhodov na počitnice, pa bi rad še enkrat poudaril pomen previdnosti pri vožnji in spoštovanja prometnih predpisov. S tem se namreč dobro začnejo naše počitnice.
Naj spomnimo, da bo papež v Valle d'Aosta ostal vse do 29. julija. V tem času ne bo splošnih in posebnih audienc, s tamkajšnjimi verniki pa bo obe nedelji molil molitev Angel Gospodov ter jih ob tem tudi nagovoril. Konec julija bo sveti oče odpotoval v svojo poletno rezidenco v Castel Gandolfo. Splošno audienco bo papež pripravil spet 5. avgusta, in sicer v svoji poletni rezidenci v Castel Gandolfu. Njegove počitnice pa bodo zagotovo delavne. Že konec septembra ga namreč čaka apostolsko potovanje na Češko, ki je trenutno ena najbolj sekulariziranih dežel v Evropi in na svetu. Predtem pa se bo 6. septembra odpravil na pastoralni obisk Viterba in Banjo Regia. Škof iz Viterba monsignor Lorenzo Chiarinelli je mestnemu svetu v tem tednu predstavil program obiska svetega očeta v tem mestu papežev, kot ga imenujejo. Program papeževega potovanja bo tesno povezan z življenjem zavetnice Viterba svete Roze in svetega Bonaventure iz Banjo Regia, katerega god smo obhajali včeraj. Omenjeno območje je tesno povezano tudi z življenji papežev. V njem je bilo namreč izvoljenih 5 papežev, 4 so tam pokopani, skozi zgodovino pa je Viterbo obiskalo 50 papežev. Glede tokratnega obiska pa je tamkajšnji škof Lorenzo Chiarinelli dejal, da gre predvsem za papeževo srečanje z verniki. Potem, ko bo s helikopterjem prispel na športno igrišče, se bo odpravil v papeško palačo, kjer bo pozdravil meščane. Zatem bo na odprtem daroval svetomašo in z verniki zmolil molitev Angel Gospodov. Po kosilu se bo najprej odpravil v katedralo svete Roze, ki je zavetnica Viterba, nato pa v Marijino svetišče, kjer bo molil skupaj z redovnicami iz klauzure. Sveti oče bo zatem odpotoval v Banjo Regio, kjer bo počastil edino relikvijo svetega Bonaventure. Ob tem bo tudi pozdravil vernike, ki se bodo zbrali na trgu, in se nato vrnil v Castel Gandolfo. Monsignor Chiarinelli je za Radio Vatikan takole izrazil pričakovanja o papeževem obisku.
Due realtà vorrei che fossero primarie. Uno che il pastore.
Želel bi si, da bi do izraza prišle predvsem dve stvari. Najprej ta, da naj bi pastir, ki nas pride utrditi v veri, v srcih vseh znova obudil potrebo in veselje po veri. Vera je pomembna predvsem za mlade rodove. To je namreč moč, energija, ki nam kaže cilj, proti kateremu naj gremo. Druga stvar pa je ta, da je naša družba močno razdeljena. Želel bi, da bi občutek edinosti prevladal nad vsemi razlikami, ter bi tako našo družbo gradili na stebrih, kot so svoboda, resnica, ljubezen in pravičnost.
La libertà, la verità, la carità, la giustizia.
Papež Benedikt XVI. Je izrazil podporo žrtvam nasilja v Iraku, ki je znova izbruhnilo minuli konec tedna v Bagdadu. Sveti oče je v pismu, ki ga je podpisal njegov državni tajnik, kardinal Tarcisio Bertone, vsem iraškim kristjanom zagotovil, da moli zanje. Kot je napisal kaldejskemu patriarhu, kardinalu Deliju, moli za spreobrnjenje nasilnežev. Predstavnike oblasti pa poziva, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, za mir v državi. Kot je znano, je bilo minuli konec tedna tarča napadalcev 8 krščanskih cerkva v iraški prestolnici. Umrli so 4 ljudje, ki so bili v bližini, 32 pa je bilo ranjenih. Med žrtvami sta bila 2 kristjana. Beli očetje, bolj znani kot misionarji Afrike, letos praznujejo 150-letnico prihoda na črno celino. Na prvi slovesnosti ob tej priložnosti, ki je bila pred dnevi v Gani, so Afričane ponižno prosili odpuščanja za vse morebitne krivice v času svojega delovanja. Provincial belih očetov v Gani, pater Rudi Lenertz, je med drugim dejal, da so ob prihodu na črno celino seboj prinesli nasprotja, ki so razdelila cerkev v Evropi. Ista nasprotja pa tudi danes delijo prebivalstvo Gane. Mnogi beli očetje niso znali spoštovati afriške kulture. Menili so, da je njihova vredna več, zato so jo poskušali usiliti domačinom. Kot je podaril pater Lenertz, takšno pomankanje spoštovanja ni po božji volji, zato se je opravičil v imenu celotne skupnosti. Na Kubi so v ponedeljek ubili španskega duhovnika Mariana Arroja Marina, starega 74 let. To je sicer že drugi takšen primer na Kubi v tem letu. Pred 5 meseci so namreč ubili duhovnika Eduarda de Serrana, starega 61 let. Rezultati preiskave njegovega umora še zdaj niso znani. Kot so sporočili iz kubanske škofovske konference, so na telesu v ponedeljek umorjenega duhovnika našli ubode in znamenja opeklin. Naj povemo še to, da je Arroyo zadnjih 12 let zelo zavzeto deloval med ljudmi. Predstavnik španskih škofov je že izrazil svojo žalost zaradi umora tega dobrega duhovnika, ki se je povsem posvetil služenju evangeliju najrevnejšim, slabotnim in potrebnim. Mariano Arroyo je bil misionar v Čilu od leta 68, v Havano pa je prišel leta 97. Tam je bil tudi svetovalec gibanja krščanskih delavcev in direktor Inštituta verskih znanosti. V Ukrajini je od 9. do 13. julija potekalo srečanje generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc. Na telefonski zvezi lepo pozdravljam generalnega tajnika Slovenske škofovske konference in vodjo tiskovnega urada dr. Andreja Sajeta. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Mogoče za začetek, dr. Saje, srečanje je potekalo v Ukrajini. Kaj bi lahko izpostavili kot posebnost tamkajšnje cerkve?
Najprej povem, da je to letno srečanje in da imamo vsako leto srečanje v drugi deželi. Tudi pri nas v Sloveniji smo pripravili srečanje pred 3 leti. Letos pa smo izbrali Ukrajino na povabilo tamkajšnje grško-katoliške cerkve. Posebnost Ukrajine je še posebej ta, da ima 2 škofovske konferenci. To je edina država v Evropi, ki ima 2 škofovske konferenci, sicer škofovsko konferenco latinskega obreda in škofovsko konferenco grško-katoliškega, to je vzhodnega obreda. Naj ponovim, to sta obe katoliški škofovski konferenci. Za razliko od drugih držav je v Ukrajini zelo močna katoliška cerkev vzhodnega obreda, to je grško-katoliškega obreda. In ta nas je tudi pogostila oziroma gostila in pripravila to srečanje.
Kako pa bi lahko rekli, da je sodelovanje med obema obredoma v tej državi?
Ja, to je za nas zelo zanimivo oziroma neka vrsta posebnost. V Sloveniji imamo samo enega duhovnika grko-katoliškega obreda, to je v Metliki, v Ukrajini pa je ta posebnost že dolgo časa, namreč tam od leta 1596 dalje ko je bila tako imenovana Brest-Litovska unija sklenjena, to je, da je cerkev bizantinskega obreda izrazila ponovno edinost s papežem, ki je vrhovni poglavar katoliške cerkve, spravi z vesolno cerkvijo, takrat naprej ta obred tam ponovno obstaja. To pomeni, da je ohranila ta cerkev pravzaprav vso tradicijo, ki jo ima v dolgi zgodovini, hkrati pa je priznala papeža kot vrhovnega pastirja cerkve. To je bilo glavno vprašanje po tistem razkolu leta 1054 med vzhodno in zahodno cerkvijo. Tako da je danes ta cerkev, se pravi katoliška cerkev vzhodnega obreda, med katoliškimi cerkvami v večini v Ukrajini. Seveda je pravoslavna cerkev tudi zelo močna, manjši del je tudi katoliška cerkev latinskega obreda. Kot zanimivost ne povem tudi to, da smo se srečali tudi s škofom in z verniki armenske praapostolske cerkve, ki je avtokefalna cerkev, ki ni ne katoliška, niti ne pravoslavna.
Glede na to, da je papež Benedikt XVI. Razglasil leto duhovništva, je pa na tem vašem srečanju tekla beseda tudi o vlogi duhovnika v današnjem svetu. S katerimi izzivi se danes srečuje duhovnik, kaj so o tem povedali različni predavatelji?
Najprej smo slišali pričevanje različnih predstavnikov ukrajinske cerkve, tako latinskega, kako tudi vzhodnega obreda. Oba nadškofa in predsednika škofovskih konferenc sta bila med nami. To sta bila kardinal Husar iz Kijeva in pa nadškof in metropolit Mokritski, ki je predsednik škofovskih konferenc latinskega obreda, sta nam povedala veliko o zgodovini, predvsem v zadnjem stoletju ukrajinske cerkve, o njenem trpljenju, o pričevanju mnogih duhovnikov, o mnogih mučencih, ki so. Kar se pa tiče leta duhovništva, vemo, da je papež razglasil pred kratkim to leto in da je to pravzaprav leto namenjeno ne samo duhovnikom, ampak vsem nam, da razmišljamo o vlogi duhovništva. Imamo vsi skupno duhovništvo po krstu, potem pa je še službeno duhovništvo duhovnikov. In v tem smislu smo se mi tudi skoncentrirali na to vprašanje, na našo duhovniško službo, kot na službeno duhovništvo, in smo poslušali 4 kratka predavanja na to temo, in sicer duhovniška poklicanost, življenje duhovnikov, duhovniška duhovnost in pa občestvo med duhovniki ali povezovanje, skupnost, duhovniško bratstvo. To so nekateri vidiki in vsi poudarki so šli v to smer, da je temeljnega pomena za nas duhovnike zasidrenost v Kristusu, v tesni povezanosti z njim, v zakramentu, v zakramentih, v molitvi, in v drugih sredstvih, ki nas posvečujejo in ki nas povezujejo in obnavljajo to osnovno povezanost z njim. Nevarnost, ki je danes, je aktivizem. Mnogi duhovniki so ali smo obremenjeni ali celo preobremenjeni in je nevarnost potem, da se na eni strani vržemo preveč v delo in da zanemarimo duhovno plat. To je molitev, to je vse, kar je povezano z duhovno rastjo in to je tista stvar, ki je pravzaprav za duhovnika nevarna, da izgubi svoje korenine, da izgubi svojo temeljno povezavo z izvirom, ki je Kristus.
Še en vidik, ki ste ga ob koncu omenili, je tudi to bratstvo med duhovniki, občestvo med duhovniki, povezovanje. V današnjem času se veliko govori o tem, glede na to, da je svet tako močan, da nekako rabiš neko skupnost, iz katere črpaš. Kaj je bilo rečeno glede tega?
Ja, v nekaterih deželah razmišljajo, tudi že imajo prakso, da tudi na župnijah, se pravi v škofijah, nekaj duhovnikov živi skupaj ali da je saj nekajkrat na teden pridejo skupaj, da skupaj molijo, se pogovarjajo, gradijo medsebojno občestvo. Za škofijske duhovnike je velika obremenitev to, da so mnogi sami, da so zelo obremenjeni, da nimajo občestva okrog sebe, tako kot recimo redovniki. To je en od izzivov, s katerimi se srečuje današnja cerkev. Včasih so bili kaplani tudi ali še več drugih ljudi v župnišču, danes pa je pogosto duhovnik sam. In to je en vidik, ki ga je potrebno poštevati in tudi iskati rešitve ali odgovore na ta vprašanja, kako duhovnika, tudi škofijskega duhovnika, kako mu pomagati, da bo gradil občestvo s svojimi sobrati in da bo iz tega občestva tudi živel.
Ali ste spregovorili ob tem tudi o vzrokih za upadanje števila duhovnih poklicev pri nas v Evropi?
Spregovorili smo nekaj tudi o tem. To so že znana dejstva, in sicer manjše število otrok, potem drugačen način življenja, ki otežkoča mladim nasploh, da se odločajo ali da sprejmejo dokončno odločitev, ne si bo to za družino, se pravi, da se poročijo, ali za duhovniški poklic, se pravi, vsaka taka odločitev, ki bi bila dokončna, je za mlade danes težka, ker mnogi na to zaradi okolja, v katerih so, ali zaradi razmer, v katerih živijo in družinskih pogojev, niso pripravljeni in jih je strah sprejeti dokončno odločitev. Potem je tudi eden od vzrokov sekularizacija, Eden od vzrokov tudi to, da mladim ne znamo danes ustrezno prikazati, kako duhovnik živi, kakšno je njegovo poslanstvo, mogoče tudi škandali po nekaterih delih Evrope, ki so še posebej vidni, naprimer na Irskem v zadnjem času, tudi o tem smo spregovorili, spolni škandali in trpinčenje otrok v zadnjih desetletjih. Po drugi strani pa smo ugotovili, da je tisto, kar najbolj privlači, pričevanje. Škof, generalni tajnik iz Španije, pomožni škof iz Madrida, nam je povedal primer iz škofije Toledo, da imajo, tako v narekovaju rečeno, preveč duhovnih poklicev. Te jih celo pošiljajo v Južno Ameriko na pomoč tudi tamkajšnji cerkvi. In da je to predvsem zasluga tamkajšnjega škofa v preteklosti, ki je bil izredna osebnost, izredno karizmatična osebnost in je znal svojim oznanjevanjem in načinom življenja v tamkajšnji cerkvi nagovoriti mlade, da so v sebi odkrili, da so najprej razmišljali, odkrili, razločevali in se tudi odločili potem za duhovniški poklic.
Kaj torej storiti, da bi se mladi z večjim navdušenjem odločali za Boga?
Ja, predvsem je to pričevanje. Lahko tudi sam povem iz osebne izkušnje, kako sem gledal, ko sem se sam odločil za duhovniški poklic, ali tudi kako sem opazoval ljudi na župniji, kjer sem bil kot kaplan. Najbolj, kar ljudi nagovori, je pričevanje. To, če ljudje vidijo zadovoljnega, veselega duhovnika, duhovnika, ki je uresničen, ki je odprt, ki se zna soočiti s tem svetom, z ljudmi, ki se ne boji tega sveta, tako potem je to tudi izziv tudi za mlade, da se ustavijo ob sebi, da razmišljajo, da to, če ne drugega, da je to ena od opcij za njih. Ker mnogi ta poklic zavračajo, če še da je nemodern, da je srednjeveški, da ni v teku s časom, da pravzaprav to ni nekaj, kar bi se lahko odločil. Ampak predvsem je to pričevanje in pa možnost, če imajo mladi možnost, se o tem pogovarjati, videti duhovnika, redovnico, redovnika od blizu, se z njim srečati, to je pravzaprav največ in največja spodbuda, da lahko potem mladi tudi razmišljajo in se odločijo za poklic.
No pa če greva zdaj še na drugo temo, velik del vašega zasedanja je bil posvečen novi tretji papeževi okrožnici z naslovom Ljubezen v resnici. V njej papež v središče družbenega nauka cerkve postavlja človeka. Kaj bi lahko nakratko izpostavili kot temeljne poudarke papeževe okrožnice, ki so prišli do izraza na tem vašem srečanju?
To, kar papež spregovori ali pove v tej okrožnici, je v večji meri že nauk, ki je znan, tako imenovanem socialnem nauku cerkve, vendar ga papež umesti na novo v nove okoliščine. Zelo podari, močno podari, da je potrebno v središče postaviti človeka. Kaj to pomeni? V zadnjih letih je bilo mnogo poskusov, kako rešiti svetovno gospodarstvo, banke, podjetja z različnimi ekonomskimi in gospodarskimi ukrepi, pri tem pa pogosto ti, ki odločajo, ti ljudje, in velike finančne družbe ali gospodarske družbe pozabljajo na konkretnega človeka ali na ljudi nasploh. Tako da se potem mnogi znajdejo brez službe, mnogi imajo premajhne plače ali jih sploh nimajo, gre za izkoriščanje ljudi, skratka, gre za nepravičnost in za napačno reševanje gospodarske krize. Tako da papež poudari, da je potrebno upoštevati človeka, skupno dobro, treba je poštevati etične kriterije, kot so poštenost, solidarnost in druge, ki ščitijo posameznika in ljudi. In to je tudi kriterij, kako reševati potem celotno finančno situacijo danes. To je zelo zahtevno vprašanje. Papež ne daje odgovorov, kako rešiti finančno krizo, kar je tudi nemogoče in tudi ni njegova naloga, pač pa opozarja, da je potrebno upoštevati etične kriterije in vrednote, če hočemo rešiti ljudi in človeka.
Spregovorili pa ste na srečanju tudi o nekaterih drugih aktualnih temah, predvsem kako naj se cerkev sooča z mediji, kako naj z njimi sodeluje. Katera vprašanja ste pri tem izpostavili?
Postavili smo se vprašanjih, kot so evtanazija, potem istospolne poroke, potem vprašanje posvojitev otrok istospolnih partnerjev, kar je tudi pri nas bilo v nekaj dni nazaj aktualna tema v medijih. Še posebej pa smo se ustavili ob temi mediji nasploh, to je vedno tema, ki je aktualna tudi za nas in je tudi vedno tema, o kateri se moramo pogovoriti. Namreč mediji imajo izredno veliko moč, za nas pa hkrati predstavlja tudi veliko možnost oznanjevanja, veliko možnost, da preko sredstev družbenega obveščanja ali modernih tehnologij komunikacije nasploh podamo veselo sporočilo Evangelija. To je pri nas vedno podarjamo na teh naših srečanjih, da je to premalo izkoriščena možnost, da mediji niso samo tisti, na kateri bi se mogli braniti, ampak so predvsem za nas možnost, da oznanjujemo. Tako da je bila izpostavljena recimo misel, da je z mediji potrebno sodelovati, potem, da je potrebno biti transparenten, se pravi, potrebno povedati resnico, je potrebno povedati to, kar je res, in medijev se ne smemo bati. To so neka taka temeljna načela, ki so že znana in ki smo jih ponovno zavestili, tako da bi tudi dežele, kjer še nimajo razvitih možnosti, korajžno šle v to smer, da bi medije razvijale in da bi tudi izkoriščale možnosti, ki jih že imajo ali že imamo. V tem smislu smo tudi se seznanili z kongresom, ki bo letos jesen v Rimu. Organizira ga tudi Svet Evropskih škofovskih konferenc v sodelovanju z Italijansko škofovsko konferenco, ki bo tudi posvečen medijem.
Zdaj za sklep pa se ozriva še k mladim. Beseda pri vas na vašem srečanju je namreč tekla tudi o pripravah na svetovno srečanje mladih, ki bo leta 2011 v Madridu. Je mogoče že znanega kaj več o tem velikem dogodku?
Španski kolega nas je seznanil z nekaterimi podrobnostmi. Leto mladih poteka na papežovo pobudo že od leta 85 naprej in prihodnje leto mladih bo od 15. do 21. avgusta 2011 v Madridu. Tema, ki bo centralna, je iz pisma Kološanom, drugo poglavje 7. vrstica, in sicer ukorenjeni in sezidani v njem ter utrjeni v veri. Mladi se bodo zbirali po različnih škofijah v Španiji, več kot 300 škofov bo na razpolago za kateheze, se pravi prve 2-3 dni bodo kateheze, potem zadnje 2-3 dni pa bodo različna srečanja s papežem, kot naprimer križov pot, potem bdenje, potem evharistično slavje in podobno. Več podrobnosti bo znanih od oktobra letos dalje in sicer bo možno se te podatke dobiti na spletni strani.
Pa še za sklep, kje in kdaj se boste generalni tajniki Evropskih škofovskih konferenc spet srečali?
Prihodnje srečanje bo v Rimu in sicer v mesecu juniju prihodnje leto. Tamkajšnji generalni tajnik, monsignor Crociata, nas je povabil, da spet po dolgih letih pridemo v Rim. In to bo prav v tistem času, ko bo sklep leta duhovništva.
Generalni tajnik Slovenske škofovske konference, dr. Andrej Saje, najlepša hvala za pogovor in lep dan vam želim še naprej.
Tudi vam hvala in lepe pozdrave in vse dobro vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Kot smo že poročali, je na god apostolov Petra in Pavla papež podpisal svojo tretjo okrožnico z naslovom Ljubezen v resnici. Predstavljena pa je bila 7. julija. Za tednik Družina je komentar o omenjeni okrožnici, takoj ob izidu, napisal Lojze Gosar. Prisluhnimo članku, ki ga bo prebral Matjaž Merljak.
Papež je v svojih nagovorih v zadnjem letu ob različnih priložnostih posredno ali neposredno nakazoval temeljna izhodišča za novo okrožnico. Verjetno jo je prav zato svetovna javnost nestrpno pričakovala. Papež je poudaril, da je namen okrožnice poglobiti nekatere vidike celostnega razvoja v našem času v luči ljubezni v resnici. Vernikom je rekel, da jim izročal molitev, ta zadnji prispevek, ki ga cerkev daje človeštvu v zauzemanju za celostni razvoj, v polnem spoštovanju dostojanstva človekove osebe in resničnih potreb vseh. O potrebi delati v skladu z resnico in ljubeznijo, da bi pričevali o zreli veri, kot je priporočil apostol Pavel v pismu Efežanom, je papež Benedikt XVI. Govoril že v nedeljo 28. junija v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja pri večernicah ob sklepu leta posvečenega apostoli ljudstev svetemu Pavlu. Ob pogledu na Kristusa, je rekel sveti oče, lahko odkrijemo, da sta resnica in ljubezen neločljivi. Ljubezen je dokaz resnice. Vedno znova se moramo presojati ob tem merilu, da bi resnica postala ljubezen do bližnjega in da bi nas ljubezen naredila resnicoljubne, je poudaril. Okrožnica je posvečena obširni tematiki gospodarstva in dela. V njej so predstavljeni cilji, za katere si kristjani moramo prizadevati in vrednote, ki jih moramo neutrudno braniti, da bi ustvarjali resnično, svobodno in vzajemno sožitje. V središču pozornosti okrožnice je vprašanje celostnega razvoja človeka. Gospodarski sistem, ki priznava temeljno in pozitivno vlogo podjetja, trga in zasebne lastnine pri proizvodnih sredstvih in svobodni človekovi ustvarjalnosti na gospodarskem področju, se nikdar ne dogaja v moralni praznini in v namišljenem svetu, ampak v določenem kulturnem okolju. Tržno gospodarstvo je vedno pod vplivom kulture, v katerem živi, in je odvisno od dejavnosti in navad ljudi, saj dejavnosti posameznikov vplivajo na kakovost življenja v družbi. Dolgo pričakovana socialna okrožnica je bila napovedana že v lanskem letu, a so jo dopolnjevali zaradi novih razmer, ki jih je povzročila svetovna gospodarska kriza. Njen temeljni namen je vernikom olajšati razumevanje problemov časa, v katerem živijo. Brez pretiravanja bi lahko rekli, da tega nihče ni pojasnil tako jasnovidno in globoko kot Benedikt XVI. Vse razmišljanje se vrti okoli vesti in resnice, dveh medsebojno tesno povezanih vprašanj, ki jih hoče sodobna družba zamenjati s subjektivnostjo in relativizmom, misleč, da s tem zagotavlja individualno svobodo, ki naj bi bila edino resnično sodobno merilo. V takih okoliščinah postane sam pojem resnično dobrega nedosegljiv, ker naj bi bilo edino merilo za vsakogar le to, kar lahko sam razume kot dobro in se s tem odreka vsakim objektivnim pravicam, na katerih bi lahko temeljila zdrava politična skupnost. Zato je izguba Boga vir sovraštva in vseh napadov na človeško življenje. Benedikt XVI. Izraža skrb, da se današnje pojmovanje demokracije ne bo znalo otresti relativizma, ko se uveljavlja prepričanje, da je relativizem edino jamstvo svobode. Pogosto poudarja vprašanje resnice. Če je Bog resnica, če je resnica nekaj iz svetega, bi odrekanje resnici postalo beg od Boga. Resnica je temeljni pogoj vsake morale. Če pa jo zamenja merilo koristnosti ali učinkovitosti, se svet razdrobi na drobce, ker je koristnost vedno odvisna od stališč tistega, ki hoče v nekem trenutku uresničiti svoje cilje. Kaj naj bi v takih kulturnih razmerah pomenila nova evangelizacija? Okrožnica pomaga kristjanom razumeti današnji svet in dosledno živeti kot kristjani. Vprašanje vesti in resnice je tudi v naši družbi izredno pereče in je posebej še v zadnjem času stalno na veliki preizkušnji. Znano je, da papež Benedikt XVI. Vedno poudarja neločljivost vere in razuma, kar pomeni, da vera razsvetli razum in mu pomaga razumeti znamenja časa in celo strokovne probleme. Že iz samega naslova okrožnice, ljubezen v resnici, zaslutimo, da najrazličnejše družbene probleme pokaže vsej celovitosti, kar nas mora prepričati, da vera sega na vsa področja življenja in dela in se ne ustavi samo pri splošno uveljavljenih merilih, ali je neko dejanje pošteno ali ne. Ni naključje, da papež poudarja pomen celostnega razvoja, ki ga v strokovnih krogih sicer pogosto omenjajo tudi pod imenom trajnostni razvoj, a dajo samo enostranske odgovore, vezane na posamezne stroke. To je tudi vzrok, zakaj kljub poudarjanju nujnosti varovanja okolja pozabljamo, da brez primernega duhovnega okolja ne more biti resničnega varovanja narave. V pozornem branju okrožnice najdemo tudi odgovore na aktualna vprašanja o odnosu med resnico in ljubeznijo, s katerimi se še posebej v zadnjih mesecih srečujemo v naši domovini. To je toliko bolj pomembno, ker nas sredstva javnega obveščanja o marsičem zelo enostransko obveščajo. Okrožnica je napisana tako, da vsakomur, ki si iskreno prizadeva najti krščanski odgovor na današnje probleme v družbi, v kateri živi, pomaga spoznati stališča, ki so v skladu z načelom ljubezni v resnici. Ob takem branju okrožnice bomo veselo presenečeni, da začenjamo marsikaj gledati drugače in se znamenja časa pokažejo v veliko jasnejši luči.
V Rimu je pretekli teden potekalo prvo evropsko srečanje študentov, ki je potekalo na temo Novi učenci na poti v Emaus. Udeležili so se ga tudi Slovenci, z njimi pa je bil asistent za študente v Ljubljanski nadškofiji Klemen Svetel. Za slovensko oddajo Radija Vatikan je med drugim povedal.
Tisto, kar mi je mogoče najbolj ostalo v teh dneh, na teh srečanjih, ki smo jih imeli skupnih, pa posamezno tudi, je, da univerza ni samo prostor intelektualnega zorenja, pač pa, da mora nuditi na nek način možnosti za telostno rast človeka. In študentje kot takšni so povabljeni ne samo, da študirajo za to, da bi dosegli nek poklic, da bi dosegli neko znanje, na podlagi katerega bi potem lahko živeli, ampak da predvsem iščejo resnico. Resnico pisano z malo začetnico, pa tudi tisto resnico pisano z veliko začetnico. Vsi vemo, kaj to pomeni. Kako, na kakšen način pa lahko to dosežejo, to je pa seveda odvisno od dežele do dežele, od države do druge države, kakšne so možnosti, na kakšen način ravno sedaj le potekajo pogovori oziroma delo po posameznih jezikovnih skupinah. Vidimo, da smo si zelo različni, da so nekje univerze, kjer je biti študentski duhovnik, biti univerzitetni kaplan popolna tradicija oziroma nekaj, kar je samo po sebi umevnega, drugi pa tega sploh ne poznajo.
Vrhunec srečanja univerzitetnih študentov Stare celine je bil sicer v soboto, na godovni dan svetega Benedikta, zavetnika Evrope, ko so se mladi srečali s papežem. V nagovoru je poudaril, da biti študent ni samo neko prehodno obdobje do izobrazbe, ampak poklicanost k zorenju za resnico. Kot je še dejal sveti oče, smo vsi odgovorni za celotno družbo, da jo oblikujemo in ji dajemo novega duha. V Berlinu so se v preteklih dneh srečali predstavniki skupnosti judovsko-krščanskega sodelovanja iz 22 dežel. V sklepni izjavi so se zavezali za pospeševanje medverskega dialoga med judi in kristjani ter k boju proti vsem oblikam antisemitizma. Več o njeni vsebini pa Helena Škrlec.
Dokument je izrazil boj proti antisemitizmu ter obvezo za pospeševanje medsebojnega dialoga. Prvič tudi govori o judih in njihovi vlogi pri graditvi dialoga. Spodbuja jih, naj priznajo reforme krščanskih cerkva, ter pregledajo judovsko besedilo in bogoslužje v luči krščanskih reform. Poudarek je tudi na razločevanju med pravično kritiko Izraela in antisemitizmom. Predsednik nemškega koordinacijskega odbora Združen za krščansko-judovsko razumevanje, rabin Henry Brandt, je dejal, da se je v zadnjih desetletjih na področju judovsko-krščanskih odnosov zgodila revolucija. Kljub polemičnim razpravam v zadnjih mesecih, pravi, se teh odnosov ne more porušiti. Voditelj nemške evangeličanske cerkve škof Wolfgang Huber je dejal, da nas omenjeni dokument vabi naj nadaljujemo pot medsebojnega razumevanja in spoštovanja ter poudarja prednost skupnega prizadevanja za družbeno pravičnost in dostojanstvo človeške osebe. Katoliški škof Monsignor Musinghof pa je poudaril prisrčno bližino in edinstven odnos, ki povezuje obi verstvi. Kot katoliška cerkev ne moremo govoriti o krščanstvu, ne da bi omenili njegovih judovskih korenin vseh časih in krajih. Zato je predlagal ustanovitev skupnih socialnih projektov.
V Angliji so v elektronski obliki objavili svetopismo, zapisano med letoma 325 in 360. Gre za rokopis svetega pisma Codex Sinaiticus, v grščini na živalski koži na pergamentu. Menijo, da so ga zapisali na ukaz rimskega cesarja Konstantina, ko je sprejel krščanstvo. Potem, ko je bil 100 let raztresen po več deželah, so ga zdaj spet povezali in je v elektronski obliki na voljo vsemu svetu za ogled in preučevanje. Skupaj s kodeksom Vatikanus, nekoliko starejšim rokopisom, ki ga hranijo v Vatikanu, ponuja to svetopismo priložnost za preučevanje besedila stare in nove zaveze v grškem prevodu. Rokopis so več stoletij hranili v samostanu svete Katarine na gori Sinaj v Egiptu. V 19. stoletju so strani razdelili in so danes v Britanskem muzeju v Londonu, v samostanu svete Katarine, v Leipciški univerzitetni knjižnici in Ruski narodni knjižnici v Sankt Peterburgu. Projekt novičnega združevanja so začeli leta 2005 v sodelovanju z več državami ter ga omogočili z digitalno tehnologijo. Digitalno verzijo tega svetega pisma si je mogoče brezplačno ogledati v njeni izvirni grški obliki, v prevodu v sodobno grščino in v angleškem prevodu. Anglikanska cerkev je v torek sklenila sinodalno zasedanje, ki je bilo tokrat skoraj v celoti posvečeno notranjim zadevam in reorganizaciji cerkve. V imenu katoliške cerkve se je zasedanje udeležil tajnik angleške škofovske konference monsignor Andrew Feli. Za katoliško agencijo SIR je monsignor Foley povedal, da je sodeloval pri delavnicah z naslovom Kristusovo življenje, morala, občestvo in cerkev. Gre za dokument, ki ga je leta 1993 pripravila Komisija za anglikansko-katoliški ekumenski dialog. Dokument obravnava in povzema stališča obeh krščanskih cerkva o etičnih vprašanjih, kot so ločitev, kontracepcija, splav in istospolnost. Monsignor Foley je povedal, da so na tokratni sinodi prišle v ospredje predvsem razlike v pogledih obeh cerkva, zato pa so po njegovih besedah potrebna še nova srečanja in poglobitve tudi na škofijski ravni o najpomembnejših vprašanjih nauka cerkve. Ob tem pa je monsignor Foley še dejal, da so odnosi s katoliško cerkvijo zelo dobri in to ne glede na težave, ki jih anglikanska cerkev doživlja zaradi problemov posvetitve istospolno usmerjenih duhovnikov in žensk v škofe. Škofovska konferenca Anglije in Walesa je v izjavi za javnost pozdravila odlok papeža Benedikta XVI. Z dne 3. julija. Z njim je namreč sveti oče priznal čudež na priprošnjo kardinala Johna Henrya Newmana, ker temu kandidatu za svetnika odpira pot do razglasitve za blaženega. Več o njegovem življenju pa Urška Rutar.
Kardinal Newman se je leta 1845 spreobrnil iz anglikanstva h katoliški veri in je ustanovil oratorijance svetega Filipa Nerija. Papež Benedikt XVI. Je priznal ozdravitev diakona Jacka Sullivana leta 2001 po priprošnji božjega služabnika Henrya Newmana za čudež. Čudežno ozdravljenje od hude invalidnosti v hrbtenici se je zgodilo v Bostonu v Združenih državah. Papeževa odločitev tako tlakuje pot do Newmanove beatifikacije. Rektor Newmanove skupnosti je povedal, da so s tem uslišane molitve krščanskih vernikov po vsem svetu. Gotovo je to po božji previdnosti, da bo beatifikacija tega velikega angleškega teologa prav v času pontifikata Benedikta XVI., velikega teologa, na katerega je močno vplival kardinal Newman, je dejal rektor. Škofje upajo, da se bo slovesnosti ob razglasitvi za blaženega lahko udeležil tudi sveti oče ter tako obiskal Veliko Britanijo. Papeža je sicer uradno povabil na obisk že premije Gordon Brown. To bi bil drugi papežov obisk po razkolu s Henrikom VIII. Leta 1534. Janez Pavel II. Je bil prvi papež, ki je obiskal to deželo leta 1982. 22. januarja 1991 pa je razglasil kardinala Newmana za častitljivega služabnika.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila in prebrala Marijana Debevec. Želim vam lepo nedeljo. Vsem, ki so na počitnicah, pa čim boljši počitek. Vabljeni k poslušanju oddaje spet prihodnjo nedeljo.
Iz življenja vesoljne cerkve.